Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ze světa novinek a zajímavostí z vědy právě přilétá
Meteor, váš pravidelný společník v premiéře i o prázdninách.
Od mikrofonu vás zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová. Můžeme pěstovat houby?
Jak se brání tělo?
Proč má naše planeta dlouhé vedení?
Ukradené objevy, Alzheimerova choroba.
Průhledný led bez krystalů.
Sherlock Holmes a případ s ptáky.
Máme léto, blíží se houbařská sezóna.
Krásné procházky lesem, většinou s ohnutými zády, baví mnoho lidí.
Občasní houbaři, kteří nevědí, kde co roste a prostě se jenom vydali na houby, mohou ale být často zklamáni, že nic nenašli.
Někdy se skutečně houbám nedaří, to se nedá nic dělat.
Nedá? A co kdyby se nadšený pojídač hub rozhodl nějaké pěstovat na zahrádce, aby je nemusel pracně hledat v lese?
A jde to? Dají se houby pěstovat?
Ptáme se doktora Miroslava Kolaříka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Dají i nedají, záleží, na jakou houbu se zrovna podíváme. Když si teda uvědomíme, že mezi houby patří jak kvasinky, tak právě třeba penicilia, které známe ze sýru, ty jdou pěstovat velmi snadno. Modrý sýr niva, roquefort, penicillum, které vlastně na něm roste, penicum roqueforti, my si krásně převočkujeme na jakýkoliv substrát a tyto houby jsou takzvaně saprofitní, to znamená, že využívají ke svému životu mrtvou organickou hmotu. Pokud je nějaká houba saprofitní, jsme ji schopni kultivovat. Taková krátká definice, stavující se jak na penicillium, tak třeba na žampion. Žampion je saprofitní houba, roste v podstatě na mrtvé organické hmotě, směs různého rostlinného materiálu, koňského trusu, na louce nebo doma ve sklepě. To sami třeba hlíva ústričná využívá mrtvou organickou hmotu dřeva, takže tu pěstovat můžeme poměrně snadno. Ovšem houby, které žijí trošku více provázané se svým partnerem, nebo tedy získávají živiny například z hostitele, parazitické houby, ty už pěstovat je daleko těžší. Například známe třeba rzy, skutečně musíme pěstovat pouze na dané třeba obilnině.
Mohlo mě napadnout, že přírodovědec se bude na houby dívat ze široka a nepůjde mu primárně o hřiby.
Tak to upřesníme. A co houby z lesa, které jíme?
V případě těch hub, které známe z lesa, řada z nich žije v úzkém symbiotickém vztahu s nějakou dřevinou a to je vlastně důvod, proč třeba většina klousků, kozáků, hříbků, muchomůrek, hlubinek, hryzců v podstatě nejde komerčně produkovat jinak, než že si skutečně vysázíme les a tam budeme tyto houby pěstovat. Je zde samozřejmě škála od těch hub, které jdou pěstovat velmi dobře v nějakých umělých kulturách dřevin, například známe plantáže lanýžů, až po houby, které takhle komerčně pěstovat nejdou a musíme skutečně chodit do lesa. Ale i třeba u těch hříbků jsou výjimky, známý hřib hnědý, lidi vlastně mu taky říkají suchohřib pančák, ten se daří pěstovat i na umělém médiu v laboratoři. Během studia těchto hub je třeba mít jejich kultury, řeší se to například tím, že se používají orgánové, vlastně umělý kořen, jakoby vyrostlý ve zkumavce, na kterým se tato huba pěstuje.
Pěstovat si doma, ve sklepě, na zahrádce, většinu hub bohužel nejde.
Zatím otázka je, jestli se toho třeba za 50 let nedočkáme.
No, lidi se o to pokouší, je to příklad například smrže nebo i těch lanýžů. My jsme je schopni jako mycelium pěstovat na nějaké agarové nebo na tekuté půdě ve sterilních podmínkách. Ten výsledek v podstatě po tom, co my slejeme tu kultivační médium, je nějaká hrouda mycelia, která i třeba voní jako ten smrž, i třeba chutná, ale to si myslím skutečně neprodáte. Ta konzistence je jako blátičko.
No fuj, to bych teda jíst nechtěla.
Uměle pěstované houby také třeba vůbec nedokáží vytvořit plodnice a rozmnožovat se dál.
Chybí jim látky, které si v přírodě berou od svého partnera, třeba nějakého stromu.
Houby žijí v symbioze a vědci často ani nevědí, které látky si houby berou.
Má tedy vůbec smysl zkoušet je pěstovat uměle?
Produkovat houby skutečně smysl má. U nás je řada firm, která je vyrábí a dodává do obchodu. Příkladem jsou právě žampiony, houby shiitake nebo hlíva ústřičná. Tyto houby mají své místo v jídelníčku, protože obsahují řadu látek, které jsou pro tělo důležité a my je máme šanci získat právě třeba jenom z masa nebo ze soji. Houby mají obecně velký nutriční index, což tedy znamená, že mají řadu esenciálních aminokyselin, mastných kyselin, minerálů a vitaminů. A tady v tom pohledu v podstatě jsou houby maso chudých. My jako národ mykofilní, tedy plní sběračů hub, asi nebudeme v obchodě kupovat další a další poměrně drahé druhy hub, ale stačí se vydat do nějakých lepších supermarketů či do ciziny a vidíme, že tam ta nabídka těch pěstovaných hub je daleko větší.
Jiná země, jiný mrav.
A jiní houbaři.
Každopádně do lesa na houby u nás chodit můžeme i musíme, protože jinak se k houbám nedostaneme.
Stejně lepší udělat si krásnou procházku přírodou, než jít do obchodu. Denně se setkáváme s obrovským množstvím bakterií.
Naše buňky jsou napadány viry.
A co na to naše tělo?
Má-li imunitní systém plnit svou hlavní úlohu, tedy bránit nás, musí poznat, co by nám mohlo způsobit problémy a zničit to.
Jak to dělá? Jedněmi z bílých krvinek jsou i takzvané T-lymfocyty. Ty vyhledávají buňky napadené viry.
Ale jak to poznají? Mají v sobě snad obří katalog povolených látek a když narazí na něco, co neznají, tak to jednoduše zabíjí?
Ptáme se profesora Václava Hořejšího, ředitele Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
U té lymfocytu je ten systém v určitém smyslu mnohem jednodušší a v určitém smyslu překvapivě složitější. Je to totiž tak, že to systém založený na klonálním principu. To znamená, že během toho vývoje v brzlíku tam vznikají obrovské spousty individuálních klonů těchto buněk, desítky milionů individuálně různých klonů. A buňky každého toho klonu, které čítají třeba 10 buněk, nebo teoreticky třeba jenom jedna buňka unikátní, ta se liší od každého jiného klonu těchto té buněk detaily struktury těch povrchových receptorů na svém povrchu. To znamená, celková struktura je podobná, ale liší se detaily struktury toho vazebného místa. Takže nakonec, když projdou tím vývojem v tymu, jsou tam během toho vývoje v tymu odstraněny všechny ty, které by byly potenciálně autoreaktivní, to znamená rozeznávaly by něco, co v tom organismu má být a s čím se setkají během toho svého vývoje v tom brzlíku, nebo jsou odstraněny ty, které mají úplně špatné té receptory, které by nebyly k ničemu. Takže zbydou jenom ty, které potenciálně rozeznávají jenom ty komplexy těch MHC proteinů nebo HLA molekul u lidí s těmi fragmenty těch vnitrobuněčných proteinů cizorodých.
Té lymfocyty vznikají v kostní dřeni, přesunují se do hrudníku, do brzlíku, kde se, jak jsme slyšeli, specializují.
Bílé krvinky si buňky v našem těle chemicky osahávají a když se jim něco nezdá, zaútočí.
Ano, navážou se na tu napadenou buňku nebo na tu cizorodou látku a každá krvinka umí poznat jinou.
Jakoby zjednodušeně řečeno, každá bílá krvinka, té lymfocyt, uměla rozpoznat jinou nemoc.
Nakonec ten zralý imunitní systém skutečně obsahuje desítky, ne-li stovky milionů klonů individuálně odlišných T-lymfocytů, z nichž každý je schopný rozeznávat jenom několik málo těch struktur. Ale ten repertoár těch struktur je tak obrovský, že je připravený na setkání prakticky s úplně čímkoliv. A dokonce je tak obrovský, že 99% toho repertoáru není nikdy v životě použito. Je to prostě pro jistotu, je toho uděláno tolik, aby to pokrylo všechno. Úplně stejný princip mimochodem je využívaný u protilátek. Tam to funguje úplně stejně. Tam zase ty B lymfocyty, které produkují protilátky, jsou taky takové. Jsou to klony těch buněk, které každý ten klon produkuje jenom jeden typ unikátní protilátky.
Ale zůstaňme u té lymfocytu.
Bílé krvinky se tedy chystají na to, že může přijít cizorodá látka libovolného složení a konfigurace molekul a oni musí být připraveny se na ní navázat.
Je to takové rande na slepo, ke kterému ale vůbec dojít nemusí. Navíc máme v těle obrovské množství té lymfocytů, které nikdy nevyužijeme. Jenomže naše tělo to dopředu neví.
No právě. Do těla se dostane nebezpečná látka a my musíme mít té lymfocyt doslova jí šitý na míru.
Tak se tomuhle systému někdy říká model konfekčního obchodu. Který je založený samozřejmě na tom, že když si chcete pořídit nějaký oblek nový, tak můžete to řešit buď to tak, že dojdete k zakázkovému krejčímu a ten vám ušije šaty, které vám přesně padnou na míru, nebo dojdete do konfekčního obchodu a ten, když je dostatečně dobře vybavený, tak ať jste jakkoliv velký nebo malý a tlustý a tenký, tak po chvíli hledání si tam najdete oblek, který vám buď téměř dokonale padne, nebo aspoň dostatečně dobře padne. A zajímavé je, že ten imunitní systém v tomhletom srovnání se dá říct, že ještě, aspoň v případě těch protilátek, se dá říct, že jakoby zaměstnával ještě toho zakázkového krejčího, který to došívá ještě na míru. Protože během vývoje toho klonu, který už byl stimulován stykem s nějakou tou cizorodou látkou, tak během toho vývoje, konkrétně nějakého toho klonu B lymfocytů, dochází ještě k genetickým změnám takovým, které nakonec vedou k tomu, že ta protilátka nebo ten povrchový receptor na tom B lymfocytu má vazebné místo, které padne na tu strukturu a váže tu strukturu mnohem, třeba milionkrát lépe, milionkrát silněji, než bylo to první setkání, ta první interakce.
Je to úžasně zařízeno. Naše tělo se tak dokáže bránit téměř všemu.
Kdy se na tohle přišlo?
To jsou úplně fantastické mechanismy, které byly objeveny teprve někdy před 30-40 lety. Když já jsem byl student, tak to ještě nebylo známo a já jsem zažil ještě období, kdy se o tom diskutovalo a kdy ani skutečně hvězdy světové imunologie nevěřily, že je možné, že imunitní systém pracuje takto, že pracuje takovým nehospodárným způsobem, marnotratným způsobem. Když si představte, že třeba jak u těch T lymfocytů, tak zvláště u těch B lymfocytů a jejich produktů, což jsou protilátky, je ta situace taková, že když by třeba nějaký organický chemik vytvořil v laboratoři nějakou organickou látku, která ještě nikdy vůbec na země kouli neexistovala. Což je docela běžná věc. Těch jsou dneska 100 miliony takových látek, které už byly připraveny a každým dnem se připravují nějaké nové. Tak když vezmete takovouto úplně nově připravenou organickou látku, poměrně malou molekulu, a vhodným způsobem ji budete prezentovat imunitnímu systému, tak se můžete vsadit, že v tom obrovském repertoáru těch vazebných míst, buď těch T receptorů, nebo těch zvlášť těch protilátek, se najde jich několik minimálně takových, které to docela dobře rozeznají a budou na to reagovat. Takže to je skoro až neuvěřitelné, že to tak je.
Opravdu zajímavě vymyšleno.
Buďme rádi. Ve sbírce citátů Jiřího Grygara už jsme slyšeli slova mnoha zajímavých osobností.
Dnes nás všechny Jiří Grygar překvapí, protože bude citovat někoho, koho byste nečekali.
Amerického prezidenta.
Jedním z prvních amerických prezidentů byl John Quincy Adams. Narodil se v roce 1767, zemřel 1848, byl šestým prezidentem Spojených států v letech 1825 až 1829. A podívejte se, jak tento člověk, který žil vlastně docela dávno v minulosti, kdy ještě ta věda neměla takovou prestiž, jako má dneska, tak řekl tohle. Kultura národa se dá posoudit podle stavu jeho astronomických observatoří.
Jsou Češi kulturní národ?
Ale ano.
A naše planeta?
No, to je těžká otázka.
A nezdá se vám, že má trochu delší vedení?
Zdá se vám OSN s kostnatělou organizací?
Ne, myslím planetu jako takovou. Už máme 9. července. Uběhlo 18 dní od doby, co začalo astronomické léto. A teprve v srpnu bývají největší vedra. To jsme slunci nejblíž.
No to pozor, to platí jenom pro obyvatele jižní polokoule. Ti mají léto, když jsme slunci nejblíž. Letos to bylo 3. ledna. My, Severané, jsme v létě naopak nejdál od slunce.
Ale máme v létě nejdelší den. Slunce svítí nejvíce hodin. Takže je v srpnu teplo.
Ale opět pozor, nejdelší den už jsme také měli. 21. června to bylo.
Tak moment. Od slunce jsme nejdále, nejdelší den už byl. Tak proč u nás panují největší vedra až v srpnu?
Ptáme se Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Proč má Země tak dlouhé vedení?
Třeba proto, že přemýšlí pomalu? Ale vážně, celé je to způsobeno setrvačností klimatického systému. Nebo setrvačností toho celku planeta, atmosféra. Samozřejmě máte naprostou pravdu, že energeticky by maximum člověk čekal hned kolem letního slunovratu, protože to odpovídá konec konců i maximu takzvané insolace. Insolace vlastně popisuje schopnost zemského povrchu přijímat energii ze slunečního záření, to znamená i vlastně schopnost oteplovat se od toho přímého slunečního záření, přičemž ta insolace závisí na velikosti úhlu dopadajícího záření, to znamená vlastně, že závisí na výšce slunce nad obzorem a ta je nejvyšší právě v době letního slunovratu, kdy je slunce v poledne nejvýše na obloze za celý rok. Navíc samozřejmě přesně v den toho letního slunovratu je slunce nad obzorem nejdéle, to znamená nejdelší dobu zaznamenávám ten přímý sluneční svit.
Nás ale zajímají teploty vzduchu, zatímco vy jste mluvil o povrchu.
Musel jsem, protože teplota povrchu je pro teplotu vzduchu velmi důležitá. Ono to máte stejné jako doma. Když budete hledat nejteplejší místo v zimě, tak budete hledat samozřejmě místo nejbližší topení. A čím dál od něj půjdete, tím se bude teplota v místnosti snižovat. No a právě takovým topením pro troposféru je zemský povrch. Protože ten vzduch si neumí brát vlastně energii přímo z procházejícího záření. Popravdě řečeno naštěstí, protože jinak vlastně by bylo nejtepleji v horních vrstvách atmosféry a na nižší vrstvy by už zbývalo té energie pomálu, protože by ty vyšší částice vzduchu vlastně tu energii kradly. I když popravdě, ona si ta vzduchová částice přece jenom něco vzít umí, ale opravdu jenom velmi, velmi málo a to množství je zanedbatelné.
Takže vzduch získává teplo z povrchu. Dobře.
Ale ještě jsme se nedozvěděli, proč to velké zpoždění po slunovratu.
Jste netrpěliví, ale nebojte se, už se k tomu pomalu dostáváme. Tady jde totiž o to, že my nežijeme v systému, kdy povrch a atmosféra tvoří jenom nějakou plochu, kde ty reakce jsou okamžité, ale je to nějaký, a to pozor, hodně velký objem, ve kterém funguje výměna tepla. To znamená, pořád mi to teplo odněkud někam proudí, odněkud někam se přenáší. S tím, že ten objem je dokonce větší, než by se mohlo zdát, protože my nemůžeme počítat jenom s vazbou zemský povrch a nad ním atmosféra, ale také s vrstvou půdy pod povrchem, protože to vedení tepla funguje nejenom do vzduchu, ale samozřejmě i do půdy a když má ten povrch tendenci už vychládat, tak dostává pro změnu teplo od těch hlubších vrstev, takže to vychládání není zdaleka tak rychlé a vlastně ty změny teploty povrchu nejsou zdaleka tak velké, jak by byly, pokud bychom uvažovali opravdu jenom nějakou tenoučkou vrstvu. No a jestliže máme nějaký hodně velký objem, ve kterém se nám něco odehrává, tak samozřejmě musíme počítat se setrvačností toho systému. Musíme brát v úvahu totiž to, že to teplo na ty přesuny v tak velkém objemu potřebuje také nějaký čas.
Myslím, že to je jasné. Říkám si ale, není půda jako půda. Poušť nebo skalnatý povrch jistě pohlcují teplo různě.
A co oceány? Ty jste ještě nezmínil. Přitom přes 70% povrchu planety Země tvoří právě voda.
To je fakt. Jakou roli hrají oceány?
To je zrovna věc, která je poměrně velmi důležitá v celém klimatickém systému, protože v oceánech se nám vlastně skrývá ohromný objem vody. A ta voda, s tou se musí počítat úplně stejně jako s půdou pod pevným povrchem na kontinentech. To znamená, pořád je to nějaká vrstva, nějaký objem, do kterého se mi může teplo ztrácet nebo ukládat, a nebo naopak jako ta vrstva může to teplo vydávat směrem k hladině. No a voda jako taková má ohromnou tepelnou kapacitu. Takže to teplo je prostě odváděno do hloubky, kde opravdu je skladováno postupně, a tím, že se mi vlastně tímto způsobem dostává toho tepla od hladiny do hlubších vrstev oceánů poměrně hodně, tak vlastně docházíme k tomu, že se ta hladina oceánu neotepluje zdaleka tak rychle s tím pokračujícím jarem a s blížícím se letním slunovratem, jako je tomu v případě pevných povrchů, a tedy i maximální teplota té vody u hladiny je nižší, než je maximální teplota pevného povrchu. Současně se ale v tom oceánu výrazně zvyšuje prodleva mezi obdobím, kdy nastane slunovrat, a obdobím s maximální teplotou té hladinové vrstvy vody. Konec konců každý ví, že když vyrazí někam za koupáním, a to dokonce i k větším rybníkům u nás, nemusí to být nutně oceán, tak když někam vyrazíme někdy koncem května, tak se často potkáme s tím, že vzduch je sice teplý, možná mám třeba i tropický den, ale ta voda je studená. Pro někoho hodně osvěžující, pro někoho taková, že tam strčí maximálně prsty u nohou a hned zase prchá z té vody pryč. Zatímco, když se budeme koupat někdy v srpnu, ke konci srpna, tak sice už ten vzduch je chladnější, ale ta voda je teplá, protože prostě v těch velkých objemech vody je ta setrvačnost větší, než je tomu právě v případě kontinentů a pevného povrchu. Díky tomu také vlastně dochází k časovému posunu, kdy maximální teploty vzduchu, pokud se budeme zabývat měsíčními daty, zaznamenáme na kontinentech, třeba u nás v červenci, zatímco v případě oceánů ty maximální hodnoty teploty vzduchu v blízkosti toho oceánu, dejme tomu také v těch 2 metrech, naměříme až někdy v srpnu. To znamená, prakticky tam máme měsíční posun mezi kontinenty a oceány.
Vraťme se přeci jen od moře k nám domů. Nejvyšší teploty vzduchu jsou u nás většinou registrovány až v první polovině srpna. Vy říkáte, že nejteplejší je červenec. Není v tom rozpor?
Ne, není. Proto jsem také mluvil o měsíčních teplotách. Ono, každý nebo skoro každý známe pranostiku Svatá Anna chladna z rána. A ta vlastně znamená to, že už po mnoho generací se ví, že přibližně po té Aně, tedy po 26. červenci, už se začíná výrazněji nebo rychleji zkracovat den, tedy období, kdy je energie přebytek, a naopak prodlužovat noc s energetickým deficitem. A to vede k tomu, že ranní teploty klesají níž a níž, a tím se mi snižují i průměrné denní teploty. Tento proces navíc začne zrychlovat ještě výrazněji po polovině srpna. Konec konců každý víme, že koncem srpna už nejsou ničím neobvyklým ani ojedinělé přízemní mrazíky, a to hlavně v údolích. Takže když si uděláme průměrnou červencovou teplotu a průměrnou srpnovou teplotu, tak ten srpen za tím červencem už přece jenom zaostává.
Když to tedy shrnu, Země má dlouhé vedení.
Hlavně její oceány. Díky tepelné kapacitě vody. Dlouho se ohřívá, ale pak teplo dlouho vydává.
A dál zahřívá vzduch. Krádež se nevyplácí.
Čeho?
Krádež objevu.
To je fakt. Ono se na to totiž přijde a pak si vědec uřízne ostudu.
Přesto některé historické objevy vypadají, jako by byly ukradeny.
No jo, ale co když někdo něco objeví a na druhém konci světa se to povede prakticky ve stejnou dobu někomu jinému? Pak to vypadá, že to jeden od druhého opsal.
To se v minulosti stávalo a takových objevů vůbec není málo.
Ovšem zcela nefér se mi zdá, když se pak daný objev jmenuje jen po jednom z těch vynálezců či objevitelů. A vůbec nejhorší je, když nese jméno toho, kdo byl druhý.
I to se stalo. Fenoménu nespravedlivě pojmenovaných objevů se věnuje naše spolupracovnice Tereza Borjanová.
Dnes to bude Alzheimerova choroba.
při zveřejňování objevů a nárokování si jejich prvenství není důležité jen to mít odvahu, pořádného nakladatele a typograficky jednoduché schéma. Pomůže i velká instituce zvučného jména, která vám stojí za zády. Přesvědčil se o tom jeden pražský lékař, jehož jméno jsme při troše štěstí mohli skloňovat tak často, jak často dnes hovoříme o Alzheimerově chorobě. Alois Alzheimer nebyl jediný, kdo se počátkem 20. století věnoval stařeckým plakům v mozkové kůře. V téže době se totiž výzkumům stejného onemocnění, avšak daleko podrobněji, věnoval i Oskar Fischer, pražský psychiatr a neuropatolog židovského původu a německé národnosti. Počátkem 20. století propadl, podobně jako spousta dalších tehdejších psychiatrů, kouzlu neuropatologie. Trávil tak hodiny a hodiny pitváním mozků, jejich rozřezáváním, detailním zkoumáním pod mikroskopem a zakreslováním. S jeho náčrty se podrobně seznámil profesor Pavel Kalvach z neurologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.
Publikoval své první případy s degenerativním postižením mozku, které tehdy nazýval Drüsige Wucherung, to znamená voštinovité bujení. V podstatě to byly plaky demence, které obsahovaly amyloid, to nebylo tehdy ještě známo, a on popsal tyto plaky do nejmenších detailů a s úžasnou důkladností. Případy sledoval klinicky za jejich terminálního života, popsal do detailů jejich chování a projevy jejich demence a z hlediska klinického nazýval tyto případy presbyofrenií, čili vedchomyslností ve stáří.
Stejným onemocněním se ale v Mnichově zabýval i Alois Alzheimer, o 12 let starší německý psychiatr a neuropatolog.
Alois Alzheimer publikoval první případ své předčasně dementní pacientky Augusty D. v roce 1906 ústně jako přednášku a v roce 1907 byla tato přednáška otisknuta písemně v časopise. V témže roce měl Oskar Fischer 12 případů velmi detailně rozebraných a v roce 1910, kdy Alzheimerovi spolupracovníci Bonfilio a Perusini publikovali 4 případy, které přibyly k té původní pacientce Alzheimerově, tak Oskar Fischer už měl těch svých 58 případů srovnaných ještě s jinými.
Ani taková jednoznačná převaha nebyla Fischerovi nic platná. Působil totiž na poměrně malé německé psychiatrické klinice v Praze, zatímco Alzheimer pracoval v Mnichově pod vedením jednoho ze zakladatelů moderní psychiatrie Emila Kreppelina. Ten byl velice pilný v psaní učebnic a tak měl velký vliv na celou německou psychiatrii. V jednom z vydání své psychiatrie pro lékaře a studenty doporučil, aby pozorování Aloise Alzheimera na první pacientce bylo využito jako modelového případu a aby tato choroba byla pojmenována po něm. Fischer se tak o výzkumech svého mnichovského kolegy dozvěděl nejpozději z těchto učebnic. I Alzheimer ale dobře tušil, jaká mu v Praze vyrostla konkurence.
Oskar Fischer publikoval ty své články v roce 1910 i v roce 1912 v časopise, který Alzheimer společně ještě se 3 dalšími kolegy redigoval a vedli spolu dokonce diskuse písemně. Já jsem viděl, že on ve svém článku brání svoje názory, aby mu je Alois Alzheimer nezlehčoval, protože Alois Alzheimer mu vytýkal některé detailní prvky, ale to se jedná o takové drobnosti, jako je zdroj toho materiálu, který oba popisovali v té tkáni jako vadný patologický materiál. Rozhodně neviděl jsem, že by nějak kritizoval Alzheimerovo dílo a myslím si, že oba dva chovali jeden druhého ve velké úctě. Zda se v životě potkali osobně, to nevím, ale rozhodně se jeden na druhého odvolávali v textu.
Fischer nejspíš velkou křivdu za to, že onemocnění nese dodnes jen a pouze jméno Aloise Alzheimer nepociťoval. Nemalá část psychiatrů a neurologů má nicméně i dnes, 70 let po Fischerově smrti, za to, že na napravení této křivdy ještě není pozdě. Nejde jim o to vymazat Alzheimerovo jméno z učebnic a chorobopisů. Ostatně Alois Alzheimer se podle všeho žádného plagiátorství nedopustil, ale přiznat zásluhu na popsání této choroby i Fischerovi. Neprosazují proto ani tak jednoduché pojmenování Fischerova, jako spíše Fischer-Alzheimerova choroba. Jedním z nich je i psychiatr Oldřich Vinař.
Tak jsem pro, aby se to prosadilo, ale nemyslím si, že to nastane tím, že se na tom udělá nějaká smlouva, že se o tom dohodnou nějaké autority. Čili já se domnívám, že bude stačit, aby psychiatři a jiní lékaři začali tomu říkat Fischerova Alzheimerova nemoc a tím, že to budou užívat, a myslím, že to je především povinností českých psychiatrů, tak se to vžije.
Fischerova Alzheimerova choroba, bychom měli říkat.
Stačilo málo, aby Oskar Fischer pracoval na jiném místě. Ostatně i to je jeden z důvodů, proč tolik mladých vědců i dnes odchází do zahraničí.
Lepší zázemí, více peněz i větší šance se prosadit. Prázdninový meteor jsme poslali k vodě.
Nebo nechali u ledu.
Oboje je správně, protože léto trávíme ve společnosti vody a ledu.
Ano, říkali jsme si minule, že existuje 16 druhů ledu a liší se svou strukturou.
Strukturou krystalů, protože led je, jak známo, velké množství za nízké teploty pravidelně uspořádaných molekul vody.
No, představte si, že existuje led, který není pravidelně uspořádán, nemá krystalovou mřížku.
Ano, já vím. Říká se mu amorfní led, česky beztvarý.
Jak si máme amorfní led představit, nám prozradí profesor Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie.
To je sklo vlastně. Je to analogie, když máme křemičitany, tak to, či máme vycpaná okna, že jo, je křemičitan, ale není to krystal, to by to sklo nebylo průhledné, je to vlastně sklo. A co je sklo? Sklo je podchlazená kapalina, která je natolik viskózní, že nezvládla skrystalizovat a zůstane v tom podchlazeném stavu. Med, že jo, takovou má takovou jako strukturu. Víme také, že to sklo teče, že jo, teče strašně pomalu, ale za několik století objektiv fotoaparátu se trošku jako zdeformuje právě, protože to maličko teče. No a stejná věc se dá udělat z vodou, je to poněkud těžší, ale když si vemu kapalnou vodu a velice prudce ji schladím, třeba tak, že ji dám do kapalného dusíku, tak při tak prudkém schlazení se nestihne vytvořit ten krystal a vlastně jakoby zatuhne ta struktura té kapalné vody. Ale protože jsem tak prudce snížil teplotu, tak to skupenství bude tuhé. Ale není to vlastně fáze v pravém slova smyslu, je to metastabilní struktura, je to podchlazená kapalina, čili jaksi molekulárně to bude vypadat jako voda, až na to, že to nepoteče, že to bude tuhé. A to je právě amorfní tuhá voda nebo vodní sklo. Vodní sklo je nebezpečný pojem, protože vodní sklo má jiný význam v chemii, ale amorfní tuhá voda. No.
To přirovnání ke sklu vede k otázce. Je přes amorfní led normálně vidět?
Dá se přesto vidět. Ono je těžký vyrobit teda makroskopické množství toho. No, led je taky průhledný, ale tohle by bylo průhlednější, to je pravda. Ono se potom stane to, že je zajímavé, že na rozdíl od toho normálního okenního skla, kde když tu podchlazenou kapalinu začneme zahřívat, tak se dostaneme do normální kapaliny, jak ví každý sklář, tak u vody to tak není. Když vemu tu podchlazenou amorfní kapalinu a začnu ji zahřívat, tak než se dostanu k té vodě, tak ona vždy skrystalizuje, čili vždycky to jde přes led. Čili ona je stabilní jenom při velmi nízkých teplotách, ta amorfní kapalina stuhla. A když to budu zahřívat a to musím, abych to rozstavil, tak se dostanu přes oblast, říká se tomu no man's land, prostě nedá se přímo z toho amorfního skupenství, no, což není přesně skupenství, ale z toho amorfního stavu dostat do kapalného skupenství. Vždycky to jde, krystalizuje přes led.
To, kdyby se nám podařilo, tak bychom ošálili přírodu.
No ale u křemičitanu to jde. A je dost věců, kteří se snaží to udělat i u vody, snaží se to velmi rychle ohřívat a zatím se to nikomu nepodařilo. A zdá se, že to možná tam je nějaký principiální problém, že to v podstatě nejde.
A kdyby se to povedlo, měli bychom úplně nový materiál, navíc voda je všude kolem nás?
Já nevím, jestli ten materiál, ten amorfní vody má nějaké praktické užití, ale spíš je to taková jako výzva pro vědce, že je to taková oblast v tom fázovém diagramu, která není dobře prozkoumaná, oni tomu opravdu říkají no man's land. Docela dost lidí se tím zabývá. Já, a to je možná můj osobní jako názor na to, já to považuji za maličko cimrmanovské bádání, nemyslím si, že se tam objeví něco zásadního, ale dost lidí to zrušuje a pokoušejí se právě spojit tu amorfní fázi s tou kapalnou bez toho, že by to šlo přes krystalizaci.
Není jisté praktické využití, ale to nebylo u mnoha jiných objevů také a pak se ukázalo, že to je využitelné velmi dobře.
Každopádně pro chemiky je to veliká výzva. Někteří se tomu věnují a tak se, kdo ví, jednou třeba teplého amorfního ledu dočkáme.
A čím zakončíme, Meteor?
Kriminálním případem.
Případem, který bude nejvíce zajímat ornitology.
Sherlock Holmes a případ s ptáky. Meteor ho poprvé vysílal 22. října roku 1977.
V hlavních rolích Svatopluk Beneš, Jaromír Spal, Vladimír Ráš, František Filipovský a další. Scénář napsal Rudolf Čechura, režii měl Karel Weinlich.
Uvádíme původní, neskrácenou verzi. Sherlock Holmes a případ s ptáky.
Pokud nás posloucháte přes internet, bohužel z důvodu autorských práv nemůže být případ Sherlocka Holmesa součástí tohoto záznamu.
Přesto máme pro vás dobrou zprávu. Sherlocka Holmesa si můžete pustit kdykoliv během 7 dní po premiéře tohoto dílu Meteoru na našich webových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Nahoře tam najdete odkaz na všechny díly, které během léta vysíláme.
A to je pro dnešek vše.
Krásné léto.
A za týden opět naslyšenou se těší autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.